Mėly Marijos radio klausytojai, šiemet kovo 19 dieną sukanka 50 metų, kai 1972 metais pogrindžio sąlygomis Lietuvoje buvo išleistas pirmasis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numeris. Leidinys, kurio tikslas buvo pramušti skylę sovietinėje propagandinės informacijos sienoje, parodyti tikrąją tikinčiųjų situaciją Lietuvoje. Nes daugelis aktyvesnių tikinčiųjų buvo sovietinių struktūrų įvairiai skriaudžiami. Šiais metais, minint 50 metų jubiliejų, 2022 metai paskelbti Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metais. Tai proga ne tik prisiminti šį leidinį, bet ir svarstyti apie laisvės ir tiesos žodžio, o taip pat ir tikėjimo laisvės svarbą. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika buvo leidžiama iki 1989 metų kovo 19 dienos. Per 17 metų išleista 81 numeris, paskelbta apie 5000 tikinčiųjų diskriminavimo atvejų ir kitų su žmogaus teisių pažeidimais susijusių faktų. Leidinio redaktoriumi pasiryžo būti tuo met dar kunigas, dabar kardinolas, ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Jam teko veikti itin sudėtingomis sąlygomis, mokytis konspiracinės veiklos ir tikras stebuklas, kad saugumiečiams per visą ilgą Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybos istoriją nepavyko sunaikinti leidinio. Tiesa, buvo įkalinti daugelis aktyviausių leidinio bendradarbių ir talkininkų. Įdomu tai, kad informacija, skelbiama kronikoje, daugumą žmonių pasiekdavo paradoksaliu keliu per vakarus. Su kronikoje skelbta informacija, tuometinis Lietuvos gyventojai susipažindavo klausydami Vatikano radio, Amerikos balso, Laisvosios Europos ir kitų radio stočių. Kovo 19 dieną Šventas Juozapas buvo pasirinkta pagerbiant kunigą Juozą Zdebskį, kuris buvo vienas iš leidinio įkvėpėjų, bet jo leidimo pradžios metu kalėjo už vaikų katekizaciją. Tiesa, kaip pabrėžė Sigitas Tamkevičius, praktiškai niekada ant leidinio nurodoma leidybos data nesutapo su realia. Kodėl? Nes tai buvo viena iš svarbių konspiracijos priemonių, trukdančių saugumiečiams atsekti kronikos leidybos kelią. Kronika ėjo palydima paaiškinimo. Kovų už laisvę istorija ir dabartis. Numerio viršelyje visada būdavo parašyta: perskaitęs duok kitam. Pirmieji kuklus jos numeriai buvo rašomąją mašinėlę dauginti sąsiuviniai, jos tikslai buvo dvejopi. Suvienyti tikėjimo gynimui Lietuvos tikinčiuosius ir taip pat labai objektyviai informuoti pasaulį apie sovietų vykdomą bažnyčios priespaudą. Todėl pasirinktas kronikinis stilius. Akivaizdžių diskriminacijos, žmogaus teisių pažeidinėjimo faktų registravimas su minimaliais komentarais. Kai kas iš labiau tautiškai, politiškai nusiteikusių pogrindininkų dėl to netgi priekaištavo kronikai, kad ji tesirūpinanti bažnyčios interesais ir per mažai pabrėžianti lietuvių nepriklausomybės siekius. Tačiau visuotinės bažnyčios ir tarptautinių požiūrių toks sąmoningai pasirinktas kronikos kryptingumas pasirodė esąs didžiausias jos laimėjimas. Nenuginčiajami faktai atskleidė žmogaus elementarių teisių ignoravimą SSSR, žadino pasaulio visuomenės solidarumą su žmonėmis, kurių valstybė pasmerkė paprasčiausias religinės apeigas. Sovietinis režimas, nors ir labai stengiasi, nepajėgė sufabrikuoti kronikos leidėjams politinių bylų ir parodyti juos kaip kovotojus su pažangiausia santvarka. Kronika tapo ledlaužiu, praskynusių kelią lietuviškai periodikai, kėlusiai tautinės, socialinės, pasaulėžiūros problemas. Vieni leidiniai būdavo saugomi, susekami, jų kūrėjai nuteisiami, kiti, kaip krikščioniškosios orientacijos patriotinis žurnalas Aušra, išsilaikė nuo 1975 metų iki sąjūdžio pergalės. Apie to meto savilaidą liūdnokai, bet tiksliai pasako rusų disidentų kalambūras. Pats rašau, pats spausdinu, pats cenzūruoju, pats platinu, pats už tai sėdžiu. Pogrindiniuose būreliuose jaunimo susitikimuose iš užančio į užantį ėmė sklisti į ritinėlius susuktos celofano viršeliais kronikos brošiūros. Nekantriai apie ją žinantis jau laukdavo naujo numerio, nes dažnas skaitytojas tikėjosi rasti apie save ir apie savo pažįstamus. Tai apie direktoriaus išbartus, už patarnavimo mišioms kokios nors mokyklos mokinius, apie saugumo tardytą šeimą prie sodybos pastačiusią kryžių. Taip pat būdavo rašoma ir apie buldozeriais suniokotą kryžių kalną ar kitą religinį paminklą, apie mokytoją atleistą iš darbo, atsitiktinai suradus jo vaikų pirmosios šventosios komunijos nuotrauką. Ir daugelį kitų dalykų, kurie tarsi atverdavo kitą paslėptą gyvenimo dimensiją. Ypač žavėjo aprašymai, kur vaikai, jaunimas, mūsų bendramžiai drąsiai liudydavo savo tikėjimą, su džiaugsmu priimdavo kančią ir pažeminimą dėl Kristaus, atsisakydavo paklusti ateistų reikalavimams. Tokie atrodo nereikšmingi tie kronikose suregistruoti įvykiai. Pavyzdžiui, 10-metis disidentas atsisakė deklamuoti prieš klasę antireliginį eilėraštį viešai pravardžiuojama mergaitė nenusijima nuo kaklo kryželio arba kas nors nepaisydamas bauginimų ar žadamų privilegijų nestoja į komjaunimą. Tačiau jie spinduliavo kuklaus heroizmo grožiu ir kaip niekas kitas uždegdavo sekti, elgtis panašiai. Prieš pradedant leisti kroniką, būta diskusijų dėl to, į ką ji turėtų orientuotis. Pavyzdžiui, kai kurie talkininkai norėjo, kad leidinys neapsiribotų vien faktų skelbimu, bet taip pat pateiktų tikinčiuosius ugdančius tekstus. Lemiamą žodį tarė vyskupas Julijonas Steponavičius. Jis palaimino leidinio leidybą, pasiūlydamas susitelkti išskirtiniai į sovietinės valdžios nusikalstamos veiklos viešinimą. Kaip pripažino ir kiti bendradarbiai, toks pasirinkimas buvo labai teisingas. 1983 metais buvo suimtas kunigas Sigitas Tamkevičius. Kronikos leidyba rūpinosi jo bendradarbės vienuolės, o dar po kurio laiko atsakomybę prisiėmė pogrindžio seminarijos kunigu tapęs Jonas Boruta. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika nebūtų tapusi kūnu, jei ne pasiaukojantis sesių vienuolių darbas. Būtina paminėti prie leidybos ir platinimo labai prisidėjusias sesę Gerardą Eleną Šuliauskaitę, Bernadetą Mališkaitę, sesę Gražiną Navickaitę, Nijolę Sadūnaitę, Birutę Briliūtę, Virginiją Kavaliauskaitę, Bronę Vazgelevičiūtę, Reginą Teresiūtę ir kitas. Kiekvienas, kuris prisidėjo prie kronikos leidybos, puikiai žinojo, už ką yra atsakingas. Buvo specialios vietos, kur buvo surenkama iš įvairių šaltinių plaukianti informacija. Ji buvo tikrinama, niekada nebuvo skelbiama ta informacija, kuris skambėjo sensacingai, tačiau nebuvo kieno nors dar kartą patvirtinta. Ranka gauti lapeliai buvo tuoj pat perrašomi mašinėle ir sunaikinami, tokio atsargumo reikėjo tam, jog kratos atveju nekiltų problemų informacijos teikėjams. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika pasiaukojusių kunigų ir jų talkininkų veikla kėlė pavojų prievarta grįstai sovietiniai imperijai pirmiausia dėl savo intencijų grinumo. Tai buvo darbas, nesitikint apdovanojimų, nerungtyniaujant dėl laurų, negalvojant apie asmeninius nuopelnus, tai buvo auka Dievui ir tėvyniai. Mes turėjome vilties, kad visas šis darbas taps laisvės sėkla, kuri kada nors ateityje sudygs, tačiau net ir visi jos leidėjai, skaitytojai nelabai tikėjosi patys to sulaukti. Daugelis bendradarbių buvo susitaikę su mintimi, kad laisvo žodžio, žinios apie patiriamus tikinčiųjų persekiojimus skleidimo veikla vis vien baigsis kalėjimu ar lageriu, kad tai neišvengiama kiekvieno dalia. Tačiau visi bendradarbiai laikė svarbia užduotimi tai, kad kol gali darbuotis laisvėje, tol iš visų jėgų stenkis, kuo daugiau padaryti didesniai Dievo garbei. 1988-1989 metais, laisvėjant spaudai, ėmė kurtis legalūs katalikiški leidiniai ir buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidimas turi būti nutrauktas. Svarbu tai, kad per visus 17 metų saugumiečiai nesugebėjo ne tik atrasti tikrosios kronikos leidybos vietos, sunaikinti jos brandulio, bet jiems nepavyko sukompromituoti leidėjų atrasti bent vienos melagingos informacijos. Drąsių tikėjimo liudytojų žodžiai gali būti vertinami ir kaip kronikos iššūkis mums šiandien. Kaip rypaujame, kad sunkiomis sąlygomis tenka būti krikščionimis. Laisvė ir meilė visada įsišaknyjusios aukoje ir savęs dovanojime. Tai, jog net 17 metų Lietuvos katalikų bažnyčios kronika sugebėjo būti drąsos mokykla visiems sovietiniams sistemos įkalintiems žmonėms, yra didis stebuklas, kurio reikėtų neužmiršti ir šiandien. Pasikeitė sąlygos, pasikeitė iššūkiai, tačiau išliko būtinybė kasdien atsikovoti laisvę savo širdyje ir kasdien atsiverti tikrajam gyvybės šaltiniui Dievui. Šioje laidoje prisiminimais apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą dalyjasi Kauno arkivyskupas emeritas kardinolas Sigitas Tamkevičius, jį kalbina Regina Statkuvienė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jūsų eminencija, gerbiamas kardinolė, nuoširdžiai dėkoju už galimybę jus pakalbinti ir šie metai iš tikrųjų yra ypatingi. Lietuvos Respublikos Seimas juos paskelbė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metais, kurios leidėjas ir redaktorius ilgus metus buvote ir jūs. Ką jums reiškia toks Seimo sprendimas?
Žmogaus tokia prigimtis yra, kad kai kažkas pasako gerą žodį, tai smagu, kai muša, kai blogą žodį pasako, tada būna nesmagu. Iš tikrųjų, šitos Seimo įvertinimas, paskelbimas kronikos metais, manau, yra svarbus ne tik man, ne tik tiems, kurie prie kronikos prisilietė, bet apskritai visiems Lietuvos žmonėms tai įvertinimas to laikotarpio dorų, lietuvių, katalikų pastangų įsikovot laisvės, ne tik savo, bet įsikovot laisvės Lietuvai. Tai šitie kronikos metai, manau, yra pagerbimas, įvertinimas labai daugelio žmonių ten. Vienas kronikos redaktorius būtų nieko nepadaręs, jeigu šalia jo nebūtų buvę tikrai labai daug ir kunigų, ir vienuolių, ir pasauliečių, kuriems rūpėjo ir bažnyčia, ir Lietuva.
Sakykit, rašėt kronikoje apie tikinčiųjų persekiojimus, bet ir patys dvasininkai buvo persekiojami. Ir tais laikais, kai pradėjot leisti kroniką, ar turėjot viziją, kaip viskas bus, ar kas jums teikė stiprybės, vilties, nes tikrai tas laikas buvo, kai nepriklausomybės aušra dar buvo toli.
Tikrai jau taip reikia būti to objektyviems ir kai pradėjo eiti kronika, tikrai nemastėm, kad už 20 ar 30 metų Lietuvoje bus tokios permainos, kurios įvyko. Tikrai mastėm, kad Lietuva bus laisva, bet viskas atrodė pakankamai tolima perspektyva. Na, o tokios stiprybės teikė, manau, ne tik aš, bet ir visi, kuriuos mačiau prie kronikos buvusių žmonės, jie visi buvo tikėjimo žmonės ir tikrai ne tik Lietuvą mylėjo, bet jų širdyje buvo Dievas. Jeigu šito tikėjimo būtumėm neturėję, tai daug ko būtų nebuvę, tikrai nebūtų buvę nei kronikos, nei bet kokio svaresnio pasipriešinimo, tai mūsų stiprybė buvo meilė Lietuvai, bet buvo Dievas kaip pamatas, į kurį mes visi labai rėmėmės.
Sovietmečių tikintys žmonės buvo persekiojami, tremiant juos ir lagerius į Sibirę, bet buvo tas visas ideologinis toksai, ideologinė kova prieš tikinčiuosius. Gal galit prisiminti, kokie argumentai pagrindė buvo vartojami, nes labai dažnai kalbėdavo, kad mokslas štai rodė, kad Dievo nėra, mokslo argumentai. Gal galit plačiau papasakoti?
Kai buvo nuslopintas partizaninis judėjimas, ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai valdžiai, priešas numeris vienas buvo bažnyčia. Manau, kad jie labai teisingai pramatė, kad kol bažnyčios įtaka bus apčiuopiama, tol jiems nepasiseks žmogų performuoti į tą homosovietikus, sovietinį žmogų. Tai jie viską darė, kad bažnyčios įtaka žmonėms būtų minimalizuota. Tam naudojo labai konkrečias priemonės. Buvo sukurta tokia religijų reikalų taryba prie ministrų tarybos. Faktiškai tai buvo KGB padalinys, ten dirbo etatiniai sovietinio saugumo darbuotojai. Ir ta religijų reikalų taryba viską tvarkė. Vyskupas negalėjo kunigo paskirti parapiją be tos tarybos žinios. Kunigų seminarija negalėjo priimti nei vieno seminaristo, nesuderinus su religijų reikalų taryba. Tai šitos pastangos buvo anuomet labai didelės ir atrodė, kad ten nėra jokios galimybės pasipriešinti. Vienu metu Kauno kunigų seminarija buvo tiek suvaržyta, kad per metus galėjo priimti 5 kandidatus iš visos Lietuvos, o numirdavo apie 30 kunigų. Taigi mes tokią sunkią padėtį matėme. Paskui kitas toks labai jau nelemtas dalykas buvo, KGB verbavo ir kunigus, ir seminaristus, klierikus dirbti kolaborantais. Taigi ten žadėjo aukso kalnus arba grasino, kad negalės baigti kunigų seminariją, jeigu jiems netarnaus. Tai manau, kad šitie varžymai jie buvo patys svarbiausi. Ta visa tokia ideologinė kova, ta propaganda, kad religija prietarai, jie vyko, bet nemanau, kad jie turėjo tokią labai didelę įtaką. Kai kam galbūt, kur vaikai, jaunimas, kur šeimos neturėjo tramos, tai be abejo, kad tos skelbiamos ateistinės idėjos, jos kažkiek turėjo reikšmės, bet ten, kur šeimos buvo tikėjimas, tai ta visa propaganda, manau, kaip nuo žasies vandens lašai nubyrėdavo.
Tai bendraudami su jaunimo nuomet, turbūt tada ir jausdavot, kad jeigu tai yra ištikinčio šeimo žmonės, tai sovietiniai propagandai jie būdavo atsparesni ir visai tai tą melui, ar teisingai suprantu?
Be jokios abejonės, dirbdamas daugelyje parapijų, akivaizdžiai mačiau, anuomet į bažnyčią ateidavo pakankamai daug mokinių, ir į bažnyčią, ir į kleboniją ateidavo mokiniai. Ir anuomet buvo labai svarbu, kad tie tikintys vaikai, mokiniai, nebūtų pavieniai kaip žirneliai. Kai jie būdavo kartu, tai kažkaip vieni į kitus atsiremdavo ir labai gerai atlaikydavo tą visą prievartą, kai juos ten bardavo, grasindavo visaip, tai tas neveikė. Veikdavo tik tuos, kurie neturėjo tramos savo šeimose.
Taigi dabar susidurėm su labai įdomiu paradoksu, lik ir gyvenam laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje, džiaugiamės ir tas laisvasis pasaulis, į kurį sklisdavo kronika, atrodo lik ir klesti, ir gerovės valstybės sukurtos, bet mes dažnai susidurėm, kad apie kai kurios dalykus jau negalima kalbėti ir visi turbūt žinom apie ką ir kaip geriau nekalbėti arba kalbėti aptakiai. Ir štai Lietuvoje susikūrė Lietuvių krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga. Ir jos pirmininkas Audrius Globys viename interviu sako, kad šiandien kai kurios vakarų Europos šalys, kurios nesenai atrodė kaip žodžio ar sąžinės laisvės bastionai, dabar pradėjo taikyti vadinamąjį neapykantos kalbos įstatymą. Ir tas įstatymas pradėjo persekioti ne ką kitą, o krikščionis. Ir mes jau turim pavyzdžių, ypač Suomijoje, kur persekiojami viskupai, jam yra taikoma baudžiamoji atsakomybė dėl to, kad jie cituoja Bibliją. Ir štai ponas Globys sako, kad suomių prokurorai teigia, kad krikščioniškas mokymas apie lytiškumą kursto neapykantą ar pažeidžia įstatymus, apsaugančius lytinės tapatybės grupės. Taigi Biblijos citavimas gali būti laikomas neapykantos kalba. Kardinolė, kaip Jūs manot, ar tai yra kažkokia grėsminga tendencija, ar tiesiog pavieniai tam tikrų valstybių įstatymų leidėjai kažkokie keisti dalykai?
Iš tikrųjų, šita tendencija yra labai grėsminga ir tai nėra tik kažkur tai pavieniai reiškiniai. Mes šitą tendenciją matom ir Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje ir Jungtinėse valstybėse. Mes šitai matom Europos Sąjungos valstybėse. Genderistinė ideologija, kai buldozeris eina. Ir iš tikrųjų, šiandien aš jau galiu palyginti tai, ką mačiau prieš kokią 50 metų ir tai, kas vyksta dabar, yra visiškai panašu, kaip du vandens lašai. Ir tada marksistinė ideologija, kai buldozeris ėjo per žmonių protus ir žmonės buvo verčiami prisitaikyti prie tos ideologijos. Jeigu ten viešai nedeklaruoja savo įsitikinimus, tai ką turi širdį apie tai tyli, panašus reiškinys yra ir šiandien. Tu gali, ką nori tikėti, bet išoriškai turi prisitaikyti prie tos naujos ideologijos, kuri faktiškai yra visiškai marksistinė ideologija ir ten liberalizmo visai net nekvepia, nes liberalizmas žmogui leidžia kiekvienam ir tikinčiam žmogui laisvai reikšti savo mintis, o ką dabar matom vakarų pasaulyje, daug kas tikrai gazdina ir žmonės jau prieš garsiai kažką pasakydami turi galvoti, ar nebus apkaltinti, kaip neapykantos kalba. Tai apgailėtinas reiškinys, bet tai yra mūsų dienų tikrovė.
Kai valstybė įstatymai sprendžia, kaip žmonės turi kalbėti ir kaip jie negali kalbėti.
Dėja, taip kaip tada sovietinė valdžia reguliavo, taip ir dabar vyriausybės, kurios persiima šitą genderistinę ideologiją, ji nurodo, kas galima kalbėti, kas negalima. Ir žmonės bent daugelis prisitaiko.
Turbūt ir popiežiai pastebėjo, nes pasižymėjau, kad popiežius Benediktas XVI jau 2005 metais kalbėjo apie relativizmo diktatūros grėsmę Europai. Ir popiežius Pranciškus tik jis vartojo kitą savoką – ideologinę kolonizaciją. Ir jisai netgi aiškiai sako, kad tai yra grėsmė Europos Sąjungai, kuri gali ją sugriauti, būtent ideologinė grėsmė. Kaip jūs manot, ar tai kalba apie tos pačius reiškinius popiežiai, ar kažką kitą jie turi omenį?
Popiežius Benediktas, jis labai daug kalbėjo apie šitą relativizmo diktatūrą, kai nelieka aiškios tiesos, nelieka aiškios moralės, o viskas atsiremė į aš. Kaip aš tikiu, kaip aš mąstau, kaip noriu taip elgiuosi ir aš esu aukščiausia norma. Taigi tada nelieka objektyvios tiesos, o objektyvi tiesa visada remiasi į Dievą, į žmogaus prigimtį, taigi į dekalogą moralė remiasi. O kada pašalinamas Dievas, tuomet lieka tik tai žmogaus aš ir tai labai pavojinga tendencija. Ir iš tikrųjų popiežius Benediktas XVI aiškiai įvardino kaip relativizmo diktatūrą, kur aukščiausia norma yra tai, ką aš tikiu, kaip manau, kaip aš elgiuosi, tai aukščiausias įstatymas. Ir tai yra labai pavojinga visuomeniai.
Sakyt, gal tai vakarų visuomenėse tiesiog sunkiau jam atpažinta, nes mes Lietuviai esam pripratę, kai tik tai nelaisvė priespauda, tai bažnyčia iš karto tampa tuo tokiu moraliniu autoritetu, kuris telkia žmonės. Prisiminkim ar tą patį spaudos draudimą, ar vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdį, ar sovietmetį. Bažnyčia buvo tas moralinis ramstis ir Lietuviam buvo labai viskas aišku. Galbūt vakaruose žmonės nepatyrė tos religinės priespaudos ir jiems sunkiau tą atpažinti. Ir čia galbūt bažnyčios vaidmuo ir tampa labai svarbus ir kertinis, kaip manot?
Manau, bažnyčios vaidmuo yra svarbus ne tik Lietuvai, bet svarbus visoms valstybėms. Bet kodėl tas bažnyčios balsas negirdimas ar mažai girdimas, čia turbūt labai plati tema. Žmogus savotiškai užliuliuojamas, jam pirmiausiai įteigiama, kad pačios didžiausios vertybės tai pinigai, malonumai, taigi nauda, hedonizmas. Ir kai žmogus tokiom netikrom vertybėm persiima, tuomet Dievui, religijai, bažnyčiai labai nedaug paliekama vietos ir bažnyčios balsas, nors jis ir skamba, bet jis nelabai girdimas, jo nenorima girdėti. Žmogaus jau tokia prigimtis, kad ko jis nenori, tai ir negirdi. Tai šitą reiškinį matom ir Europoje, ir Amerikoje. Šitas reiškinys dėja jis skverbės ir Lietuvoje. Ir nežinau, su juo kovoti nėra paprasta, nes žmogų atitraukti, kas jam malonu, kas jam naudinga ir nukreipti dėmesį, kad jis mąstytų apie tai, kas tikra, nu, yra pakankamai sunku.
Bet kardinolė, turbūt jūs ir sovietmečių leidot kroniką, nepasidavėt ir dabar galėtumėt, sakym, džiaugtis tais kronikos minėjimu, bet tapote Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos dvasiniu vadovu. Ir tai yra iš tikrųjų labai įdomus reiškinys, kad darbuotojai jungiasi į profesinę sąjungą būtent pagal konfesinių principų, tai yra krikščioniška. O jūs tikote tapti jos dvasiniu globėju ir kartu tarsi savo visą autoritetu ją paremėte. Kodėl?
Man atrodo, kad šita krikščioniška profsąjunga Lietuvoje kūrėsi pačiu laiku. Dar nepavėlavo, taigi, nes į Lietuvą ta ideologinė kolonizacija dar tik ateina. Ir norėčiau tiesiog palinkėti, kad šita krikščionių darbininkų profsąjunga, kad jie auktų, stiprėtų, nes šiandien dar atrodo, kad tarsi nelabai reikalinga, dar nelabai ką reikia ginti, bet nei nepajusime, kai mes būsim diskriminuojami ir už garsiai pasakytą tieso žodį galėsim būti apkaltinti, kad kalbam neapykantos kalbą. Kai bus priimti atitinkami įstatymai, tai kai išgirdau apie tai, kad kuriasi krikščioniška profsąjunga, tikrai pritariau ir nesuabejojau, kai buvo pakviestas būti dvasiniu vadovu, prisimti šitą įpareigojimą. Manau, jie labai, labai yra reikalinga, aktuali ir tik norėtų palinkėti, kad jis stiprėtų, auktų ir manau, kad ateityje mes džiaugsimės, kad laiku ją įkūrėme.
Iš tokių svarbių įvykių Lietuvos katalikams turbūt yra ir Šiluvos deklaracija, kuri buvo pernai pasirašyta. Sakykit, vėlgi, ar tai yra atsakas į tą kažkokią vadinamą ideologinę kolonizaciją, ar kodėl jos reikėjo dabar?
Taip, manau, labai buvo savalaikė šita Šiluvos deklaracija, kadangi akivaizdžiai matom, kai visos tos marksistinės idėjos, kaip jos keliauja per pasaulį ir keliauja į Lietuvą, tai mąstantys ir dvasiški, ir pasauliečiai matė, kokios problemos atsiranda tokiais fundamentaliais klausimais dėl gyvybės, dėl šeimos, santokos, dėl lyties. Taigi ir tikrai buvo subrendęs reikalas viską labai aiškiai įvardinti. Taigi, ir čia nėra koks nors klerikalizmas, kaip kai kurie tokie šiek tiek kairuojantys katalikai kalba, kad čia tarsi per daug. Čia ne per daug, čia tiesiog Evangelija yra pakankamai radikali ir Šiluvos deklaracija nėra nei kiek radikalesnė už Evangeliją.
Tai tam tikras tarsi ribų apibrėžimas ir pasakymas.
Taip. Sudėti visi taškai, kaip mes turim žvelgti į gyvybę, į santuoką, į žmogaus lytiškumą.
Kardinolė, sakyt, kaip jūs matot Lietuvą, nes iš tiesų mes esam nepalankioje geopolitinėje padėtyje, mūsų gyvenam, kur gyvenam, ir nuolatiniai karai, ir okupacijos, dabar esam dar ir naujų ideologijų atakuojami. Kokią matot Lietuvos viziją? Ar jūs galvojat, kad mes galim išlikti vis dėlto nepaisant visko?
Jei neturėčiau tikėjimo, tai sakyčiau, kad Lietuvos padėtis šiuo metu yra labai tragiška. Ir man atrodo, ji yra sunkesnė, ne kaip buvo prieš 30 metų, kai stovėjom prie televizijos bokšto ar aukščiausios tarybos rūmų. Tada buvo išoriškai dar labai didelė grėsmė, bet mes savo dvasia buvom pakankamai tvirti. Šiandien, ką aš matau Lietuvoje, toks žmonių susipriešinimas, Lietuva fiziškai nykstanti, jeigu jai per 10 metų Lietuvoje sumažėja gyventojų, kiek Klaipėdoje gyvena, tai ta natūraliai žvelgiant į ateitį, ta Lietuvos ateitis tokia atrodo gerokai miglota, bet tikėjimo žmonės, jie niekada negali nuleisti rankų, taip kaip panuomet irgi daug kas atrodė neaišku, kada pasibaigs prievarta, nenuleidom rankų, kas sugebėjom darėm ir kai žmogus pozityviai veikia, tai tada ir Dievas padeda. Manau, kad ir šiandien, nepaisant kokia sunki padėtis būtų, reikia išsaugot tikėjimą, išsaugot viltį ir daryti tai, kas atrodo reikalinga padaryti čia šiandien šiuo metu.
Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkuoju.
Kardinolą Sigitą Tamkevičių kalbino žurnalistė Regina Statkuvienė.